Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 30 ліпеня.
Лукашэнка хоча таннейшай нафты, ці пагодзіцца Пуцін?
Скончваецца вось гэты налогавы манёвр для расійскага бюджэта. Пустае пытанне, як Лукашэнку жыць, дзе яму харчавацца, як кажуць. Ну, вось ён паехаў прасіць цэны, як у Расіі.
Не дадуць?
І я не ведаю, там ужо палітыка.
Маці, патрыётка, апора каштоўнасцяў. Чаму прапаганда бачыць беларуску такой?
Тое, што я жонка, што я там дачка, што я сястра, што я выкладчыца універсітэта 25 гадоў, што я там кіравала кафедрай, што я там столькі-то студэнтаў выхавала. Гэта ўсё не важна, галоўнае толькі вось гэтае прадназначэнне.
Віза па тур – самы просты для беларусаў спосаб атрымаць еўрапейскі шэнген.
Ты забраў грошы, консул забраў візу. Такое таксама можа быць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мінск хоча перагледзець формулу, паводле якой вызначаецца кошт на расійскую нафту для Беларусі, каб асучасніць падыход. Гэта цытата. Маўляў, калі ўсталёўваліся сённяшнія цэны, быў мірны час. Цяпер жа з'явіліся новыя фактары і старыя формулы неактуальныя.
Тэма цэнаў на нафту і газ абмяркоўвалася на нядаўняй сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі на Валааме. Пазней яе на нарадах закранулі Лукашэнка і прэм'ер Галоўчынка. А сёння прапаганда паведаміла, што перспектывы супрацоўніцтва ў нафтавай галіне Лукашэнка абмеркаваў з кіраўніком Раснафты Сенчыным.
На думку эканаміста Уладзіміра Кавалкіна, апошняя размова ні пра што не кажа. Сенчыну маглі проста загадаць пазваніць у Мінск. А вось праблемы з цэнамі на энерганосьбіты ў нашай краіне сапраўды ёсць.
Тое, што датычыцца цяперашняй сітуацыі, гэта не крызіс, гэта план. Вось Расія робіць гэты налогавы манёр, праз які Беларусь будзе атрымліваць нафту расейскую па міравых коштах, па міравых цэнах. Бок для Лукашэнкі гэта не выгадна, ён хоча зберагчы вось гэтую такую нефармальную датацыю для свайго рэжыма праз унутрарасійскую альбо з нейкім дысконтам цану на нафту для сябе, каб на гэтым зарабляць. Вось, і утрымліваць і сваіх сілавікоў, нешта ў бюджэт каб шло. Ну, карацей, яму грошы патрэбныя. Вось ён паехаў гэта абмяркоўваць, бо, ну, зразумела, што у такой сітуацыі беларуская нафтаперапрацоўка, яна не канкурэнтна здольная з расійскай. Чаму? Таму што расійцы-то будуць атрымліваць нафту па ўнутраных цэнах, то бок яны будуць яе перарабляць і паставляць на уласны рынак з высокай маржой, а беларускія два нафтаперапрацоўчыя заводы, яны не будуць мець гэтай маржы. Простое, што цана на нафту будзе вышэйшая. Ну і умовы для канкурэнцыі, па-першае, яны не аднолькавыя для беларускіх нафтаперапрацоўшчыкаў і для расійскіх. Па-другое, Лукашэнка губляе крыніцу даходу. Ён таксама яе згубіў праз вось гэту вайну Расіі супраць Украіны. Для Лукашэнкі Украіна была прэміальным рынкам, я думаю, усе памятаюць гэтыя такія здзекі, шуткі пра тое, што вось Украіна закупляе беларускі бітум у Лукашэнках і так далей. Гэта насамрэч адбывалася, таму што, ну, беларускія нафтапрадукты, яны каштавалі нізка праз тое, што была нізкая цана на нафту, а украінскі рынак, ён быў прэміальны, бо было напружанне паміж Расіяй і Украінай, яны там не гандлявалі нафтай, нафтапрадуктамі, як гэта звычайна было, калі гэта ўсё ў 2014 годзе пачалося. І вось праз тое, што з аднаго боку згублены вось гэты прэміальны украінскі рынак, з іншага боку скончваецца вось гэты налогавы манёвр для расійскага бюджэта, пустае пытанне, як Лукашэнку жыць, дзе яму харчавацца, як кажуць. Ну, вось ён паехаў прасіць цэны, як у Расіі.
Не дадуць? Не дазволяць?
Я не ведаю. Там ужо палітыка. То бок, якія цэлі ў Пуціна адносна рэжыму Лукашэнкі, я не ведаю, які ў іх там дамоўленасці. Ну, калі Пуцін хоча, каб рэжым Лукашэнкі быў стабільны, то ён павінен нешта даваць. каб Лукашэнка пераразмяркоўваў там, ну, хаця б сваім сілавікам нешта даваў па розных схемах. Вось, калі у Пуціна там жаданне змяніць Лукашэнку на кагосьці іншага, ну, тады не трэба даваць нізкія кошты, нізкія цэны, вось. Але я тут не ведаю гэтай сітуацыі, гэта хутчэй да палітолагаў.
Учора, так, Пуцін падпісаў яшчэ распараджэнне аб падпісанні дамовы, якая прадугледжвае фарміраванне адзінага рынку электрычнай энергіі саюзнай дзяржавы. Гэта што? Гэта некі проста такі фармальны дакумент да 25-годдзя гэтай самай саюзнай дзяржавы, ці ўсё ж гаворка ідзе пра чарговае паглынанне Расіі і Беларусі?
Гэта тыя самыя дарожныя мапы першыя, гэта таксама планавая падзея па-першае, па-другое, гэта для Лукашэнкі таксама шанец трымаюць унутраныя кошты расійскія на энерганосьбіты, то бок. Гэта такая планавая сітуацыя, вось, і адразу, і такі добры аргумент, каб атрымаць цэны на паліва, на газ, на нафту расійскую, такія самыя, як і ў Расіі, бо іначе, ну, а як зрабіць агульны энергетычны рынак, то бок. Зараз ідзе гаворка пра агульны рынак электрычнасці, але як ты яго зробіш агульным, напрыклад, так, з агульнымі цэнамі, напрыклад, калі у цябе газ і нафта даражэйшыя, чым у Расіі. Ну, то бок, гэта моцны аргумент для перамоў з тым самым Пуціным, дай скідку, дай зніжку. Всё.
Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што Лукашэнка шукае спосаб саслабіць ланцуг Расіі і наладзіць кантакты з краінамі Захаду.
Пра гэта сведчыць і адвод войскаў ад мяжы з Украінай, і вызваленне некаторых палізняволеных, і даручэнне міністрам шукаць шляхі да Еўрасаюзу. І што ўсё гэта вынікі апошняга пакету санкцый. Ці сапраўды гэта так, працягвае Уладзімір Кавалкін.
Я не палітолог па знешняй палітыкі, але відавочна, што, ну, краіне, якая залежыць ад аднаго партнёра, амаль што цалкам, ёй патрэбна нейкая дыверсіфікацыя. То бок Лукашэнку патрэбна дыверсіфікавацца і на Кітай, і на Еўразвяз, і гэтак далей. Ну, каб не залежыць на 100% ад Пуціна, бо калі ты залежыш ад Пуціна на 100%, што ты можаш? Ты нікім нічым не кіруеш. І гэта вельмі хутка зразумеюць твае сілавікі, яны пайдуць за заробкам не да цябе, а да Пуціна. Навошта з табой размаўляць, калі ёсць той, хто плаціць наўпрост адтуль. Гэта першае. Другое, хутчэй за ўсё, гэта некая большая гульня, гэта больш падобнае на тое, што Лукашэнка хоча паспрабаваць такі Мінск-3 зрабіць. Ну, Мінск-3 ў яго не зробіцца, але вось яму вельмі хочацца атрымаць нейкую легітымнасць праз удзел у мірных перамовах паміж Расіяй і Украінай. І вось праз гэта ён паспрабуе там дзесьці усунуцца з Венгрыі, дзесьці там з Кітаем. Карацей, яны шукаюць вось нейкія магчымасці, каб атрымаць нейкую легітымізацыю свайго рэжыма на міжнародным узроўні. І для іх самы такі вось моцны сродак атрымаць гэту легітымізацыю, гэта ўлезці ў гэтыя перамовы хаця б назіральнікамі. Вось нават калі яны ўлезуць назіральнікамі, для іх знешняй палітыкі гэта будзе вялікая перамога. То бок я думаю, што тут нельга казаць пра тое, што Лукашэнка кудысьці там разварочваецца, з кімсьці гуляе. Гэта звычайная, зразумелая сітуацыя, калі ты залежыш аднаго партнёра, гэта вельмі кепска, трэба знайсці яшчэ некалькі краінаў, з якімі ты супрацоўнічаеш, гэта план мінімум, ну хоць неяк дыверсіфікавацца, каб. А другое, гэта ну каб улезці ў якія-небудзь міжнародныя перамовы, каб легітымізаваць сабе праз удзел у гэтых перамовах. Вось гэта план максімум.
Калі мы вернемся вось да гэтага восьмага пакету санкцый, ці ён рэальна ўплывае на беларускую эканоміку і, можа быць, ён нечым усё ж кардынальна адрозніваецца ад таго, што было дагэтуль?
Ён ўплывае, ён перш за ўсё сінхранізуе санкцыі Расіі і Беларусі. Гэта робіцца, каб закрыць вось гэтыя дзіры, калі, напрыклад, нешта могуць закупаць расіяне і пастаўляць у Беларусі, нешта беларусы пастаўляць да расіянаў. Ну, каб вось закрыць гэтыя дзіры, каб не гандлявалі таварамі двайнога прызначэння, таварамі, якія можна там паставіць у танк ці ў самалёт. Гэта робіцца для гэтага. Ну, і задумана яна такая і была. Але тое, што гэта ператварылася, гэта, ну, канешне, здзек з гэтых санкцыяў. Па-першае, ну, таму што дызайн гэтых санкцыяў, па іх бачна, што ён распрацоўваўся без кансультацыі з дымсіламі беларускімі, з экспертамі беларускімі. Нема там нармальнай камунікацыі з Брусэлем, гэта відавочна. Ну, гэта відавочна не па самой камунікацыі, гэта відавочна па выніках гэтай камунікацыі. Бо кабінет, офіс, бачна, што яны ездзяць, але што з тых паездак, калі вось такія вынікі атрымоўваюцца, калі там людзям забараняюць на сваіх аўтамабілях заязджаць у Еўразвяз.
Ну так, ці весці з сабой ваду.
Так, ці весці з сабой ваду, што з кожных поездок вось калі вынікі вось такія. Ну то бок ведаеце, ёсць одна такая картинка для соцсетачак, для сродкаў масавай інфармацыі, то бок с усмешкай еўрачыноўнікі там з кімсьці з наших дымсілаў ручкаюцца, а потым ідуць робяць тое, што робяць, і ну няма, гэта відавочна, няма нармальнай камунікацыі, бо калі б яна была, ну санкцыі былі б іншыя, яны б звычайна білі не па людзях, а білі па гаманцах Лукашэнкі, па тым, з чаго ён там корміцца і падтрымлівае сваю ўладу. Гэта першая праблема гэтай синхронізацыі санкцый. Другая праблема синхронізацыі гэтых санкцый, гэта, давайте скажам так дыпламатычна, не зусім здаровы падыход часткі палітыкума і палітыкаў краін Балты да гэтай сітуацыі. Я разумею іх палітычныя жаданні праз вось гэтыя санкцыі, праз гэтую палітыку, праз здзек над безабароннымі беларусамі зарабіць нейкія там 3-4-5% сабе ў рэйтынг, каб перамагчы на выбарах. Але гэта выглядае як, ну, здзек над безабароннымі людзьмі. То бок людзі робяць палітыку на вось здзекі над беларусамі, і гэта, ну, цалкам зразумела, бо ну ніякага сэнсу ў тым, што яны робяць вось. І пра тое, што людзі не могуць правесці там свой бутэрброд ці гамбургер ці воду праз граніцу, праз тое, што яны не могуць праехаць на свой аўтамабіль, ну гэта здзек. Гэта проста здзек над беларусамі, які не мае ніякага сэнсу ў плане санкцый. Гэта зразумела абсалютна ўсім. І гэта можна патлумачыць толькі тым, што асобныя палітыкі з краінаў Балтыі зарабляюць такім чынам сабе рэйтынгі і ўсё на гэта.
Палітычныя ачкі. Так. Але Польша ўсё ж неяк больш думліва ставіцца вось да гэтых усіх момантаў.
Ведаеце, Польша вялікая краіна. Яна не бачыць у беларусах такой пагрозы, якую сабе выдумляюць літоўцы, латышы, эстонцы. Польскія палітыкі, яны на гэтым не заробяць ачкі. Разумееце? Ну, неважна, ПіС, Лівіца, там Каліцыя Абывательская, выходзіць і кажа: "Страшныя беларусы тут панаедуць, у нас у Беласток скупяць усё на сваіх машынах". Ну, ну вось так. Вот палякі будуць смяяцца: "На 40 мільёнаў тых 10. У нас тут заробкі ў 3 разы вышэйшыя. Што вы на мне сеце тут?" А для літоўцаў, для латышоў гэта больш адчувальная тэма, таму што яны малыя нацыі, таму што у іх нацыянальная палітыка такая, я б сказаў, вельмі пранацыянальная. Яны разумеюць агульнае прошлае нашых краінаў, яны разумеюць, што была адна краіна і шмат нацый у гэтай краіне, а ім хочацца, каб вось гэтая легенда нацыянальная, яна там, ведаеце, сівых вікоў была. То бок там шмат вось гэтага нацыяналістычнага балцкага духу, які можна з розных бокаў кранаць, штурхаць, і палітыкі гэта робяць, яны на гэтым зарабляюць свае рэйтынгі, свае ачкі. Чаму не? Чаму не, калі ты можаш вось такім сродкам зарабіць палітычныя ачкі, трымаць яшчэ 1-2 месцы ў парламенце, напрыклад. Палітычная вазня.
А вось Польша зарабляе палітычныя ачкі, калі заяўляе, што ўсё ж закрые транзіт для грузаў праз Беларусь?
Не, вось гэта якраз тыя самыя санкцыі, якія больш пра тое, каб зрабіць ціск на бізнес і на рэжым, чым на простых людзей. Калі паглядзець на там палітыку Літвы, яны закрываюць для звычайных грамадзян, і ў іх усё адкрыта для бізнеса. А Польша робіць адваротнае. Калі паглядзець, напрыклад, на экспарт віна з Літвы і Латвіі ў Расію, яны на першых месцах. Ну, то бок, ніякіх праблем, just business. Але калі табе трэба зарабіць ачкі, то, ну, давайте вось цкаваць беларусаў. У Польшы тут адваротная палітыка, яна абсалютна відавочная. Памагаем, ну, як можам, памагаем беларусам, таксама улічваючы палітычны кантэкст, барацьбу паміж партыямі. Яны звычайна між сабой там змагаюцца, крытыкуюць, і праз гэтую крытыку яны дзесьці і там закранаюць беларускае пытанне, візы і ўсё такое. Але ў іх больш такое стаўленне нешта зарабіць з гэтым рэжымам, каб што? Каб вызваліць палякаў з вязення, каб неяк націснуць на Лукашэнку, каб нешта зрабіць з гэтым міграцыйным крызісам. У іх зразумелыя задачы, то бок у іх такая мэта накіраваная палітыка зразумелая. І гэтым адрозніваецца падыход. Гэта абсалютна відавочна. І вынікі будуць розныя.
Гэта быў эканаміст і кіраўнік праекту «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін.
Мы абмеркавалі ўплыў на палітыку Лукашэнкі апошняга пакета санкцый, а таксама праблему з цэнамі на расійскія энерганосьбіты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Маці – патрыётка, апора каштоўнасцяў. Чаму прапаганда бачыць беларуску такой?
Тое, што я жонка, што я там дачка, што я сястра, што я выкладчыца універсітэта 25 гадоў, што я там кіравала кафедрай, што я там столькі-то студэнтаў выхавала. Гэта ўсё не важна, галоўнае толькі вось гэтае прадназначэнне.
Віза па тур. Самы просты для беларуса спосаб атрымаць еўрапейскі шэнген.
Ты забраў грошы, консул забраў візу, такое таксама можа быць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусы Тацяна Клімовіч і Яўген Залаты ў паўфінале алімпіяды. Яны паспяхова выступілі ў чвэрцьфіналах у акадэмічным веславанні ў адзіночнай лодцы на дыстанцыі 2000 метраў. Паўфіналы прызначаны на 1 жніўня. У фінале алімпіяды на дыстанцыі 100 метраў брасам беларуская плыўчыха Аліна Змушка фінішавала апошняй з 8 удзельніц. Пераможца яна саступіла 1,26 секунды. Як быццам не хапала сіл, сказала спартсменка. Егіпецкая фехтавальшчыца Нада Хафес паведаміла, што спаборнічала на алімпійскіх гульнях, знаходзячыся на 7-м месяцы цяжарнасці. Тое, што здаецца вам двума людзьмі на подыуме, насамрэч было трыма, напісала яна ў соцсетках. Хафес дайшла толькі да 1/8 фіналу. Тым часам фехтавальшчыца Вольга Харлан прынесла ў краіне першы алімпійскі медаль – бронзу. 49-гадовы беларускі спецыяліст Александр Падзірачоў стаў новым галоўным трэнерам баскетбольнага Мінска. На гэтай пасадзе ён змяніў Алексея Сухавецкага. Раней Падзірачоў працаваў за рэзервовым складам сталічнай каманды. З расійскага клуба Сочы сышоў беларускі хакеіст Мікіта Феаксістаў. Ён адгуляў за каманду 4 сезоны. Пагадненне з 34-гадовым форвардам было скасавана датэрмінова. Саудаўская Аравія падала ў ФІФА афіцыйную заявку на правядзенне чэмпіянату свету 2034 года. Пакуль гэта адзіны прэтэндэнт. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ад сакавіка па травень гэтага года каманда беларускіх актывістаў і актывістак вывучала прапагандысцкія і калядзяржаўныя медыя і каналы. А менавіта, як яны бачаць беларусак.
Вынік атрымаўся прадказальным. Маці, ахоўніца сямейнага ачага, натхненне для мужчын, гэта маё любімае, патрыётка, апора традыцыйных каштоўнасцяў.
Ну то бок, гэтыя наратывы і словы вы чулі не аднойчы. Прызначэнне жанчыны, быць маці, наводзіць дома утульнасць, ствараць цяпло, натхняць мужа, любіць сваю радзіму і яшчэ ўдала балансаваць паміж сямейным ачагом і працай.
Што ж з гэтым не так і пры чым тут гендэрная дэзінфармацыя? Пра гэта наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў паразмаўляў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Ну, там прыкладна тое ж самае, пра што і мы з вамі гаварым у нашай перадачы. Пра тое, што вельмі шмат гендэрных стэрэатыпаў у беларускіх дзяржаўных медыя. Стэрэатыпы такія традыцыйныя, як быццам вось існуюць такія жаночыя якасці, ну, напрыклад, там любоў, дабрыня, там вера, спагада. Гэта як быццам жаночыя якасці, а існуюць мужчынскія якасці, іншыя там рашучасць, мужнасць і гэтак далей. Ну, а як быццам беларускія мужчыны не павінны быць добрымі, вернымі, спагадлівымі і гэтак далей, а жанчыны не павінны таксама быць мужнымі, рашучымі. Вельмі шмат гэтага стэрэатыпу пра тое, што жанчыны занадта эмацыйныя. Вось чамусьці беларускія медыя вельмі любяць пра гэта гаварыць і нават устамі саміх беларускіх жанчын. Беларускія жанчыны таксама гавораць час ад часу, што мы вельмі эмацыйныя. Ну, гэта падман, так думаць. На самой справе могуць быць эмацыйнымі і жанчыны, і мужчыны, а значная колькасць і мужчыны, і жанчын, яны мала эмацыйныя, але грамадства дазваляе жанчынам праяўляць свае эмоцыі, а мужчыны мужчынам яно звычайна не дазваляе гэтага рабіць. Ну таму можа камусьці і падаецца, што мужчыны менш эмацыянальныя, але гэта яшчэ раз гэта міф, гэта нават не стэрэатып. І калі дзяржаўныя медыя гэта транслююць, ну гэта як бы незразумела. Далей, што галоўнае прызначэнне беларускіх жанчын гэта мацярынства. Вось гэта такі вельмі дамінуючы наратыў, і так я згодная, што вось гэтыя самотныя кашатніцы не падабаюцца ні Лукашэнку з Пуціным, ні Трампу і яго, значыць, аднапартыйцам. Я вось заўсёды думаю, што гэта маніпуляцыя, гэта зразумела. Бо нават тыя жанчыны, якія як бы рэалізавалі свае рэпрадуктыўныя функцыі, ну яны таксама як бы павінны рабіць гэта свядома, усвядомлена. Вось тады, калі склаліся там пэўныя жыццёвыя абставіны, калі там ёсць здароўе, калі там ёсць грошы, калі ёсць там бацька патэнцыйных гэтых дзяцей, калі ёсць такое жаданне. І заўсёды думаю пра тых жанчын, якія вось па стану здароўя не могуць мець дзяцей. Вось наколькі ім гэта кожны раз чытаць, чуць і гэтак далей. Ну гэта ж не тое, што фрустрыруе, гэта ну у вельмі такі непрыемны стан уводзіць чалавека, а такіх жанчын, на жаль, шмат. І гэта менавіта не іх свядомы выбар, гэта іх стан здароўя. І беларуская медыцына не вельмі шмат робіць таго, каб дапамагчы гэтым людзям. Мы не адзін раз гаварылі, што нават працэдура ЭКО бясплатная у Беларусі толькі адна. І гэта стала нядаўна. Адна працэдура яе рэдка бывае дастаткова. А ў той жа Сербіі, вось як казалось бы, таксама не вельмі як бы багатая краіна, там можна рабіць гэта столькі разоў, ну, сколькі як бы гэта прызнана мэтазгодным. Таму вось гаварыць пра тое, што мацярынства гэта галоўнае прызначэнне жанчыны, ну, гэта і абесцэньванне ўсяго іншага, што робіць жанчына. Вось я думаю, вось у мяне двое дзяцей, але мне таксама непрыемна, што тады ўсё іншае, што я раблю, гэта не важна. Тое, што я жонка, што я там дачка, што я сястра, што я выкладчыца універсітэта 25 гадоў, што я там кіравала кафедрай, што я там столькі-то студэнтаў выхавала. Гэта ўсё не важна, галоўнае толькі вось гэтае прадназначэнне. Ну, гэта маніпуляцыя такой чыстай вады. Яшчэ там шмат пра тое, што беларускія, правільныя беларускія жанчыны, яны патрыёткі, яны правадніцы вось гэтых традыцыйных каштоўнасцяў. Ну, праўда, што такое традыцыйныя каштоўнасці ніхто не ведае, і ў розных, значыць, артыкулах гэтых СМІ гэта як бы зусім розныя каштоўнасці. А яшчэ, значыць, ну, зразумела, што жанчына, значыць, падтрымлівае гэты дамашні ачаг, што вось гэта яе функцыя. Ну, тады таксама, значыць, тады, напрыклад, калі ёсць гендерны гвалт, калі ёсць сямейны гвалт, ну, тады гэта чаму? З таго, што жанчына як бы дрэнна выконвае гэтую функцыю. Ну, калі гэта яе функцыя, а ў сям'і там ёсць нейкія канфлікты. Ну, значыць, гэта вось жанчына не справілася. Яшчэ раз ролі мужчын тут...
Гэта перакладанне адказнасці.
Безумоўна. Вось, і вось так вось давіць на гэтую няшчасную беларускую жанчыну і паказваць, што яна як бы за ўсё адказная, а калі штосьці ў яе там, значыць, а яна штосьці не можа зрабіць, ну, гэта яна вінавата, ну, гэта маніпуляцыя чыстай вады. Але, ну, зразумела, што беларуская жанчына ў большасці павінна працаваць. Бо на адну зарплату там мужа, альбо ў нас столькі самотных жанчын, ну, як пражыць. І тады дзяржава што робіць? Яна гаворыць, галоўнае прызначэнне гэта, канешне, мацярынства, але беларускія жанчыны прафесійна таксама значыць, дасягаюць поспехаў, але чаму? А таму, што дзяржава стварае для іх такія ўмовы, што вельмі дзяржава, значыць, вось клапоціцца пра жанчын, пра сям'ю, пра дзяцей, стварае такія ўмовы, каб жанчыны маглі рэалізоўваць. На самой справе дзяржава ўсё менш і менш вось гэтую сацыяльную функцыю робіць, а калі жанчыны на самой справе спраўляюцца з гэтым, ну гэта дзякуючы перш за ўсё самім сябе, можа там з падтрымцы сваіх блізкіх, але дакладна не дзяржаве. Але вось такія маніпуляцыі ідуць, і самі жанчыны таксама у іх устах гэта укладваецца. Ну мы гэта гаварылі, жанчына больш залежная ад дзяржавы, ну таму яны вымушаны ў тым ліку вось гэтыя ідэалагічныя наратывы таксама прамаўляць.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Слухайце, ну вось таго, што вы расказалі, малюецца такі агульны наратыў. Жанчына мусіць займацца хатнімі справамі, сядзець дома, вернасць, каханне, хатні ачаг, гадаванне дзяцей, гэта ўсё вось звязана з тым, каб з нейкага грамадскага жыцця яе як бы прыбраць. Але далее, але, да, тое, што самае цікавае, як мы ведаем пасля слова але і коскі, паколькі не пражывеш на заробак мужа,
калі ён
звычайна,
ёсць.
Да, угу. Калі ён ёсць, а да, самотная жанчына, якія пры гэтым гадуе з дзяцей, у Беларусі пры Лукашэнку, які так вось весь за традыцыйныя сямейныя каштоўнасці чамусьці, самотныя сем'і, гэта жанчыны, гэта нерэдкая з'ява, дзе бабуля, матуля,
вельмі высокі ўзровень разводаў, шмат дзяцей паза шлюбам нараджаюцца, і з элементамі вялікая праблема.
Ну вось, і атрымліваецца, што пасля але жанчына яшчэ мусіць і недзе выйсці на працу. То бок все, фактычна все залежыць ад жанчыны, пры гэтым што яна атрымлівае наўзамен, я вось думаю, якія бонусы. Да, ну вось калі вось такія вось абавязкі у цябе, то дзе бонусы? І тут некая дзіўная сітуацыя, таму што вось я хачу распавесці, што мы загрузілі адзін з кавалачкаў папярэдняга эфіра ў TikTok пра тое, якраз як выглядаюць традыцыйныя каштоўнасці сямейныя ў выкананні Лукашэнкі. І прыйшло шмат ангажаваных людзей, якія падтрымліваюць яго палітыку, якія пачалі пісаць, што все нормально. Дзіцё паза шлюбам нормально. Гэта прыкмета таго, што вот Лукашэнка мужык, нармальны чалавек, і галоўнае разуменне традыцыйных каштоўнасцяў, ну, мы пытаемся ў адказ так, як з традыцыйнымі сямейнымі каштоўнасцямі. Галоўнае, што гэта мужчына і жанчына. Вось да чаго звеліся фактычна традыцыйныя каштоўнасці сямейныя ў цяперашняй Беларусі пры Лукашэнку. Здрада, окей. Ну, калі ты мужчына здраджвае. Галоўнае, што з жанчынай здраджвае. Калі вот з мужчынай ці там з транссексуалам, ці я не ведаю, яшчэ там што магчыма, але ну магчыма. Вот это вот не, вот это вот мы дазволіць не можам, да? А вось калі здрада з жанчынай, калі ласка. Гэта такі штрых, каб дапоўніць тое, што вы казалі, як бы становішча жанчын, якія адказныя за вернасць, за каханне, за хатні ачаг, а ў адказ атрымліваюць, ну, традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, гэта калі мужчына можа. І вось вы казалі, што не эмацыйныя мужчыны, да, мужчыны проста ў іншых месцах праявляюць свае эмоцыі, як мы ведаем, смяротнасць мужчынская у такім маладым, у сярэднім узросце, нашмат вышэйшая за жаночую беларускую. Чаму так адбываецца? Відаць таму, што мужчыны такія ж эмацыянальныя, як жанчыны, проста свае эмоцыі, яны праявляюць у тых месцах, дзе іншыя эмацыянальныя мужчыны могуць ім на гэтыя эмоцыі нейкім чынам адказаць, што у выніку прыводзіць, вось, уласна кажучы, да гэтай смяротнасці, не ў апошнюю чаргу. Ці небяспечнае там кіраванне аўтамабілем, ці яшчэ што?
Рызыкоўныя віды спорту таксама, вось экстрэмальныя віды спорту, гэта таксама, да, на самой справе ёсць такой тэрмін сверхсмяротнасць мужчын, вось там паміж 18 і 35 гадамі, і гэта не звязаныя з медыцынскімі дыягназамі смерці. Гэта вось менавіта ад таго, што мужчына не знаходзіць сябе, не знаходзе выхаду сваім эмоцыям, бо грамадства як бы забараняе гэта. Ну, я там не ведаю паказаць, што ў цябе таксама штосьці не атрымліваецца, што, значыць, у цябе там слёзы, альбо табе трэба пайсці да псіхатэрапеўта. Ну, грамадства ж гэта як бы не ўхваляе, а можа не дазваляе, но не ўхваляе. Мужчына же павінен быць моцным. Ну і вось гэта так выходзіць. І пра мадэль сям'і вы таксама як бы, ну, слушна кажаце. На самой справе Лукашэнка ж афіцыйна жанаты на Галіне Радзівонавне. І вось, і а пра маму Колі, ну, як бы гэта ж афіцыйна не прызнана. І вось дзве жанчыны, якія не проста жанчыны, а якіх ведае ўся Беларусь і па-за межамі Беларусі, і вось як яны сябе пачуваюць у гэтай, адчуваюць сябе ў гэтай сітуацыі. Ну і так гэта прыклад для як бы ўсіх грамадзян Беларусі, безумоўна.
Дзякую вам вялікі. Ірына Сідорская, доктарка навук, гендерная даследчыца, была ў нашай студыі. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Віза па тур – самы просты для беларуса спосаб атрымаць еўрапейскі шэнген.
Ты забраў грошы, консул забраў візу. Такое таксама можа быць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Заснавальнік месенджера Telegram Павел Дуров паведаміў, што стаў біялагічным бацькам больш за 100 дзяцей дзякуючы донарству спермы. Пра гэта ён расказаў у сваім Telegram-канале. Мне толькі што сказалі, што ў мяне больш за 100 біялагічных дзяцей. Як гэта магчыма для хлопца, які ніколі не быў жанаты і аддае перавагу жыць адзін, напісаў ён. Са слоў заснавальніка Telegram, упершыню ён стаў донарам спермы 15 гадоў таму па просьбе сябра, які не мог зачаць дзіця з жонкай. Ён адзначыў, што на гэты момант яго донарскі матэрыял дапамог больш як 100 парам з 12 краін стаць бацькамі. Акрамя таго, у адной з клінік да гэтага часу захоўваецца яго замарожаная сперма. Дуров напісаў, што кіраўнік клінікі, дзе ён здаваў сперму, паведаміў яму пра дэфіцыт высакаякаснага донарскага матэрыялу і падкрэсліў важнасць яго грамадзянскага абавязку здаваць больш спермы для дапамогі большай колькасці пар. У будучыні Дуров плануе даць доступ да сваёй ДНК, каб яго біялагічныя дзеці маглі знайсці адзін аднаго. Прадпрымальнік азначыў, што нягледзячы на магчымыя рызыкі, ён не шкадуе пра сваё рашэнне стаць донарам, паколькі праблема недахопу здаровай спермы становіцца ўсё больш вострай ва ўсім свеце. Беларускі мастак-акцыяніст Аляксей Кузьміш спрабаваў раскапаць у Францыі ў гарадку Аверс-сюр-Уаз магілу славутага мастака Вінсента Ван Гога. Новы перформанс скончыўся затрыманнем. Кузьміш быў не толькі ў белым адзенні, але і з пабеленым тварам. Ён заклікаў Ван Гога падняцца з магілы, бо яму невыносна жыць у свеце, дзе скончыліся мастакі. І пачаў на вачах у турыстаў і выпадковых мінакоў капаць рыдлёўкай магілу, але яго спынілі французскія сілавікі. Гэта не першы скандальны перформанс Кузьміша ў Францыі. Вясной 2021-га ён спрабаваў патрапіць у Елісейскі палац з бутэлькай, якая нагадвае кактэйль Молотова. Таксама быў затрыманы. Адукацыйная праграма «Art Power Беларусь» працягваецца. Пра гэта паведамляюць у рэсурсным цэнтры Беларускай рады культуры. Так, самыя актыўныя ўдзельнікі і ўдзельніцы, якія наведвалі больш заняткаў уводнага курсу, тут былі і лекцыі, і варкшопы па розных аспектах арт-менеджменту, працягваюць заглыбленне ў прафесію. Цяпер гэта 18 навучэнцаў і навучэнак. У малых групах яны працуюць з ментарамі і кансультантамі. Адбываюцца глыбокія прадметныя гутаркі па абраных тэмах, ладзяцца ментарскія сесіі і цыклы тэматычных сустрэч. Ментары адказваюць на запыты пра адметнасці праектнага менеджменту ў культурніцкай сферы. Я сябе адчувала ўжо дастаткова дасведчанай, але лічу, безумоўна, карысным усё, кажа ўдзельніца курса. Ужо напрыканцы жніўня распачнецца новы этап – практычная фаза, прысвечаная распрацоўцы праектаў і напісанню заявак на іх падтрыманне. А што з гэтага ўсяго атрымаецца, пакажа час. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Адзін з самых простых спосабаў атрымаць візу для беларуса – з'ездзіць у тур у адну з еўрапейскіх краін. І адпачнеце, і, магчыма, атрымаеце мульцішэнгену пашпарт.
Але куды ехаць, каб сапраўды атрымаць мульцік? А куды не ехаць, каб не атрымаць адмову ў візавую гісторыю? Еўрарадыё распытала пра гэта рэдактарку блога «Visa Flow Life». Александру Стульбо.
По ее словах, виза по тур не самый танный способ атрымать шенген, але один из самых выгодных. Вы практически не тратите грошей на визовую подтримку. Кошт тура частей за все уже включая кошт визы, и на этом вы выиграете.
Не, это не самый бюджетный вариант. Италия, например, пропонует открыть визу, просто записавшись в живую чергу. То бок вам не треба тратиться ни на что, кроме консульского сбору. Иншая речь, что в этой черзе вы можете простаять до года.
Про туры, у якія варта и не варта ехать, и что будет, коли атрымать визу проз турагентство, а сам тур проигноровать, говорим с нашей журналисткой Лизой.
Лиза, ты бачила вот этот новый тред у ТикТоку, коли белорусы распаковывают визы? Там Нет. просто вельми смешно, то бок яны перед камерой берут, открывают каперту и достают пашпорт. Коли пашпорт разгорнутый, то значит, виза есть. А калі пашпарт закрыты, там льюць слёзы, распавядаюць пра тое, я тебе пакажу гэтае відэа, распавядаюць пра тое, што заплацілі там 1500 рублёў і ў выніку засталіся ні з чым, уяўляеш сабе. То бок, канешне, вось візавая тэма, яна вельмі актуальная. І раскажы пра гэты самы-самы лёгкі спосаб усё ж яе атрымаць і яшчэ можа быць там хватануць лета за хвост і недзе адпачыць у Европе.
Першая поклон тому, хто стартаваў гэты TikTok-тренд. Гэта вельмі смешна. Але так, каб не ліць слёзы, ёсць некалькі парадаў, што рабіць. Па-першае, я скажу, што віза пад тур гэта далёка не самы танный способ атрымаць визу, потому что атрымаць визу можно бесплатно, за выключением гэтага консульского сбору. Вот, например, стать у чаргу у амбасаду Италии, пропустить перед собой 19 тысяч, сколько там зараз стоит человек, и праз год магчыма атрымаць визу. Гэта, дарэчы, нормалёвый способ атрымаць визу для тых, у кого виза уже есть, калі у тебя уже есть, и ты ведаешь, что праз год яна скончится, ну, нормально, вот. Записывайся, праз год вот тебе аккурат выключить. Калі визы няма, і табе патрэбны першы ў тваім жыцці шэнген, прасцей за ўсё падавацца на тур. Лягчэй за ўсё адкрываюць візы пад тур дзве краіны, гэта Венгрыя і Італія. Але пра Венгрыю так доўга шла слава, як пра краіну, якая лёгка нават першую візу ў пасты пашпарт штампуе на 5 гадоў, што туды зараз запісалася столькі беларусаў, амаль колькі ў італьянскую амбасаду. Ну, не столькі, але кажуць, што туры распроданыя аж да зімы, але відавочна, што час ад часу людзі адмаўляюцца ад паездкі ў тур, таму там можна тэлефанаваць у агенцыі і знайсці сабе тур у Венгры. Хутчэй за ўсё віза будзе, але не факт, што яна будзе на 5 гадоў, нават не факт, што на 2 гады, і нават не факт, што гэта будзе шматкротная віза, калі ў вас пусты пашпарт, хутчэй за ўсё гэта будзе аднакротная віза. І кажуць таксама, што не факт, нават што калі вы другі раз паедзеце ў тур у Венгрыю, вам адкрыюць шматкротную візу, магчыма таксама аднакротную. Тут вось як нам распавядаюць спецыялісты з гэтай сферы, ну не няма нічога гарантаванага, таму што як консул захочацца, так ён і адкрые. Але так, гэта краіна добра дае візы. Другая краіна Італія. Калі вы ўжо ў Венгрыю з'ездзілі, купляеце тур у Італію, пабудзеце ў Італіі, гэта такі прыемны спосаб атрымаць візу, таму што прынамсі вы не едзеце ў гэты тур. У вас вось мінімум value будзе, вы пабываеце ў Італіі, пабываеце ў Венгрыі, таму што проста плаціць шалёныя грошы кшталту 400 еўра за аднакротную візу толькі дзеля таго, каб табе за букілі гэты слот у амбасадзе, ну гэта крыўдна.
Ты вось узгадала консула, і вось гэты момант консулу спадабаецца, консулу не спадабаецца. Што зрабіць, каб консулу спадабалася твой пакет дакументаў ці вось некая твая гісторыя?
Консулу перш за ўсё павінна спадабацца колькасць грошай на вашым рахунку. Карацей, прынамсі, кажуць, пажадана, каб на тур, які будзе доўжыцца 70 дзён, у вас было 2,5 тысячы еўра. Ну, прынамсі, 2 тысячы. Таму што, калі вы паказваеце дакументы, што ў вас вось ёсць броні гатэля на 1000, калі там яшчэ вашыя квіткі на 300, і пры гэтым у вас на рахунку толькі 1300, то бок, ну, а за якія грошы вы будзеце яшчэ адпачываць, таму што ваши 1300 скончатся на гатэлі і на білетах. Вось. Таму чым болей грошай, тым лепей. Ведаю, што нават час людзі пазычаюць грошы, каб просто пакласці іх на рахунак, паказаць, што вось ёсць гэтыя грошы. Можна яшчэ таксама ўзяць даведку ад спонсара. Калі, напрыклад, вось у вас няма сталай працы, а там нехта з блізкіх, са сваякоў мае сталую працу і добрыя грошы на рахунку, ён можа напісаць пісьмо, у якім ён абавязваецца, што вось ён пакрые вашыя выдаткі на гэтае падарожжа. Таксама кажуць, што ну, гэта такія чуткі, але консулы могуць ставіцца больш лаяльна да людзей сталага ўзросту. Ім адкрываюць больш так ахвот на візы.
А, так, напрыклад, ты набыў тур, заплаціў, але вырашыў усё ж у тур не ехаць і забраў грошы. Такое можа быць.
Такое можа быць, але забраў грошы, консул забраў візу. Такое таксама можа быць. І часцей за ўсё туроператары ведаюць, у якія туры варта паехаць, а ў якія, ну, там, як кажуць, можна захварэць падчас гэтага туру і не паехаць. Але ў Венгрыю ехаць трэба, таму што консул можа зрабіць запыт у гатэль, і вашу візу анулююць, і хутчэй за ўсё вам патэлефануюць ці напішуць ліст з гэтай дрэннай навіной, але можете даведацца просто уже наступным разам, калі прыедзеце на мяжу, адстаяце 17 часоў у чарзе, і тут ваша чарга падходзіць, а вам кажуць, што вы сёння нікуды не ляціце, таму што ў пашпарце віза ёсць, а ў базе яе ўжо няма. Ага. Дарэчы, вось калі вы можаце пацвердзіць, што віза ў вас была і вы яе выкарысталі па прызначэнні, там можна нават фоткі прыкласці, што вось вы адкрывалі італьянскую візу і вось вы ў Рыме стаіце такія прыгожыя, то гэта падвышае шансы на тое, што віза будзе шматкротная на гэты раз.
Так, ёсць яшчэ ўсе штуры, у якія ехаць не варта.
Ёсць. Эксперты, з якімі мы размаўлялі, называюць найперш Грэцыю. Варта з'ездзіць у Грэцыю, калі вы менавіта хочаце ў Грэцыю, калі вы хочаце адпачыць у Грэцыі. Але калі вы набываеце тур Грэцыю, каб атрымаць шматкротную візу, вы адпачняце ў Грэцыі, але візу вам могуць не адкрыць. І яшчэ, ну, як кажуць, гэта лідар зараз амбасады Грэцыі па колькасці адмоваў у візах. Часцей за ўсё, калі вы адкрываеце візу пад тур, візу вы хутчэй за ўсё атрымліваеце. Але гэтая амбасада можа адмовіць нават калі вы купляеце тур і ёсць усе дакументы, вось ваш гатэль, вось ваш пералёт, але таксама могуць быць адмовы. Самае непрыемнае ў адмове не толькі тое, што вы цяпер не едзеце ў Грэцыю, але таксама і тое, што пасля вас могуць быць праблемы з візай і трэба будзе шукаць такую супралаяльную амбасаду, якая вельмі добра ставіцца да беларусаў і адкрые вам усё ж такі візу. І так, і тут нават калі візу вы атрымаеце, гэта будзе аднакротная віза і максімум можа вам дазволіць там цягам месяца яшчэ раз з'ездзіць у Грэцыю, але гэта, ну, таксама рэдка.
Ну і апошняе пытанне, калі гэта ўсё скончыцца? Я маю на ўвазе, калі беларусы змогуць зноў нармальна атрымліваць шэнгенаўскія візы і ездзіць туды, куды захочуць.
Слухай, мы пыталіся, я пыталася ў экспертаў, і яны кажуць, што ніякіх сігналаў пра тое, што гэта скончыцца хутка, пакуль няма. Таму вось нашыя лайфхакі на Еўрараду, якія мы публікуем, здаецца, яны яшчэ некаторы час будуць, ну, спадзяемся, не вечна зялёнымі, але зялёнымі так.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.